O'zbekiston aholisi 2011-yilda joriy etilgan yangi biometrik turdagi pasportlar bilan hali to'liq ta'minlanmagan. Xo'sh, xorijda yashovchi o'zbekistonliklar uchun biometrik pasportlar qanday olinadi? Buning tartibi qanday? Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
O'zbekiston davlat personallashtirish markazi direktori Najmiddin To'raxo'jayevning bir necha oy oldin bergan ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda kuniga 16 ming dona pasport ishlab chiqariladi. Shu kungacha 6 millionga yaqin odam yangi turdagi hujjat olgan. Umuman esa O'zbekistonda jami 20 million aholi pasportizatsiyadan o'tishi kutilyapti. Endi hisob-kitob qilaylik. Har kuni 16 mingtadan biometrik pasport tayyorlanadigan bo'lsa, 2015-yil 31 dekabrga qadar faqat 10 million odam yangi pasport egasiga aylanadi, 4-5 million esa ulgurmaydi. Rasmiylar jarayonning sust kechayotganini texnik sabablar bilan tushuntirmoqda. Mahalliy aholi esa uning uzunligidan, qog'ozbozlikdan noliydi. Biroq jarayondan eng ko'p aziyat chekayotganlar xorijga chiqqan o'zbekistonliklar. Ularning hammasi ham biometrik pasportni elchixona yoki konsullikda ololmaydi. O'zbekistonning AQShdagi konsuli Sirojiddin Yaxshilikov Amerikadagi o'zbekistonliklarning qaysi toifalari O'zbekistonga bormay turib pasportni yangilay olishi mumkinligini aytadi.
Bizda hozirgi kunda O'zbekiston fuqarolariga pasport rasmiylashtirish konsullik ro'yxatida doimiy ro'yxatdan o'tganlar va vaqtincha o'tganlarga pasport almashtirish huquqi berilgan. Ya'ni doimiy ro'yxatda turgan fuqarolar, bular asosan O'zbekistondan xorijda doimiy yashash uchun pasportida doimiy yashashga chiqib ketdi degan over vizasi bo'ladi. U muddatsiz bo'ladi. O'sha asosida konsullik ro'yxatiga qo'yiladi shu fuqarolar va pasport almashtirish imkoniyati konsulxonada bo'ladi. Vaqtincha konsullik ro'yxatiga O'zbekistondan o'qish uchun, ya'ni student vizal bilan, ikkinchisi davlat tomonidan ishga yuborilganlar, xorijga ishga yuborilganlar, uchinchisi kontrakt asosida o'zi ish topib chiqib ketgan, lekin O'zbekiston Mehnat vazirligidan tegishli litsenziya olgan fuqarolar va tibbiy muassasalarda, shifoxonalarda davolanayotgan va davolanish uchun uzoq muddatga yetib kelgan fuqarolarga pasport almashtiriladi.
Pasportni yangilash yoki boshqa konsullik masalalarida elchixonaga ishi tushgan o'zbekistonliklarning ayrimlari va ayniqsa Nyu-York va Vashington shaharlaridan uzoqda yashaydiganlar doim ham O'zbekiston diplomatik vakolatxonalari bilan telefon orqali aloqa qilib bo'lmasligidan noliydi. Konsul bu masalaga oydinlik kiritdi.
Odatda fuqarolar 3dan soat 5 gacha bizga qo'ng'iroq qiladi. Biz iloji boricha barcha fuqarolarga javob berishga harakat qilamiz. Lekin masalan, deylik, kimgadir konsullik masalasida javob berayotgan paytimiz 2-chi, 3-chi fuqaro telefon qilib qolsa, biz tabiiyki javob bera olmaymiz. Lekin fuqaro uchun o'sha xuddiki elchixonadan javob kelmayapti degan bir tushuncha tasavvur bo'ladi. Shuning uchun lekin bizda o'sha elchixonamizda shunday tizim yaqinda joriy qilindi. uzbekkonsul.org@gmail.com email adresimiz bor. O'sha yerga agar fuqarolar savollarini berishsa, hattoki mana shu raqamga telefon qiling deb iltimos qilsa ham biz qayta telefon qilamiz. Uni yana yaxshi tarafi shundaki, o'sha fuqarolardan ular bilan internet orqali, email orqali gaplashganimizdan keyin pasportlarini muddati kelganda aksariyat fuqarolarga telefon qilganimizda ishida bo'ladi yoki ko'tara olmaydi. Bu yerda Amerikada ko'plar ish payti telefonga javob bermasa ekan, emailga javob yozib yuboramiz. Ular bizga qachon kelib olib ketish kunini yozib yuborgan kuniga pasportni tayyorlab qo'yamiz.
Konsul elchixonaning internetdagi sahifasi pasportni yangilash, qabulga yozilish kabi xizmatlarga doir ma'lumot bilan boyiganiga ishora qilib, Amerikadagi vatandoshlarga avval shu sahifa bilan tanishib chiqishni tavsiya etadi.
Endi bizda hozir uzbekistan.org saytimizda biometrik pasport degan sahifa bor. O'sha yerda qaysi toifada fuqarolarga qanday pasport rasmiylashtirish, ularni o'sha konsullik tushumlari, keyin topshiriladigan hujjatlarning o'sha namunalari berilgan. Undan tashqari fuqaro deylik uzoq masofada yashashini e'tiborga olib, oldindan o'sha bizni saytimizda aynan o'sha biometrik pasport sahifada keltirilgan email adresimizga hujjatlarini, namunalarini, nusxalarini jo'natsa, biz oldindan o'sha fuqaroga huquqiy yordam yoki pasport almashtirib berish imkoniyatiga egamizmi, ega emasligimizni internetda o'sha kunni yo bu kunisiga javob berib, ikki tomonlama muloqot olib boryapmiz va o'shandan keyingina, ya'ni hujjatlari hammasi ta kamchiligi bo'lsa, o'sha yerda kamchiliklarini bizlar ko'rsatib, hujjatlari 100% qabul qilinadigan darajaga yetgandan keyin kunini belgilab, o'sha fuqaro uchun ajratilgan vaqtga fuqaroni taklif qilamiz. Ya'ni aksariyat fuqarolar o'zlariga ma'qul bo'lgan kunni bizga bildiradi va biz agar o'sha fuqarolar qabul qilish jadvalimizda vaqt bo'ladigan bo'lsa, o'sha kunga belgilaymiz.
Aytish joiz, pasportni O'zbekistonga bormay turib yangilashi mumkin bo'lgan va konsul tilga olgan fuqarolarning 4 toifasi ozchilikni tashkil etadi. Amerikadagi o'zbekistonliklarning aksariyati green karta bilan kelgan. Ba'zilari AQSh fuqaroligini olgan bo'lsa ham, O'zbekiston fuqaroligidan chiqishni istamaydi. Bundaylar pasportni yangilash uchun O'zbekistonga qaytib, kamida 1 oy davomida nafaqat kutishi, balki yugurishi ham kerak. Agar xorijga chiqishga ruxsat beruvchi chiqish vizasini ham olishi kerakligi hisobga olinsa, majburiy ta'til 2 oyga cho'zilishi ham mumkin. Bu esa Amerikada yashayotgan odamga o'ta malol keladi, chunki ishdan 2 oyga javob berilmaydi. Ko'pchilikning ijaraga turishi hisobga olinsa, 2 oy yashamasdan uy uchun to'lash ham yonga uradi. Axir O'zbekistonga borib kelish ham arzon emas. Shunday ekan, O'zbekistondagi mutasaddilar xorijdagi fuqarolarga biometrik pasportni berish jarayonining yangicha samarali yo'lini o'ylab topmas ekan, 2015-yil 31-dekabrgacha ham jarayonning yakunlanmasligi aniq. Odil Rozaliyev, Washington.